Потім всунув у воду другу ногу і теж завищав. Потім він зробив кілька кроків вперед, заткнув вуха великими пальцями, а вказівними закрив очі, середнім здавив ніздрі і з несамовитим криком пірнув 4 рази. І лише після цього всього він поплив уперед на вимашки, відвертаючи голову при кожному помаху руки. І дрібна хвиля прийняла на себе Єгора Скумбрієвича, зразкового геркулесівця і видатного громадського працівника. Через 5 хвилин, коли стомлений громадський діяч перевернувся на спину, і його кругле глобусне пузо загойдалося на поверхні моря, з кручі над пляжем почувся антилопівський матчиш. З машини вийшли Остап Бендер, Балаганов і бухгалтер Берлага, на обличчі якого відбивалося цілковите підкорення долі. Всі троє зійшли вниз і, безцеремонно розглядаючи обличчя пляжників, заходилися когось розшукувати. «Це його штани!» – нарешті сказав Берлага, спиняючись над одягом Скумбрієвича, котрий нічого не підозрював. «Він, напевно, далеко заплив». «Досить!» – вигукнув великий комбінатор. «Більше чекати я не маю наміру. Доводиться діяти не лише на суходолі, а й на морі». Він скинув костюм і сорочку, під якою виявилися купальні труси, і, розмахуючи руками, поліз у воду. На грудях великого комбінатора був витатуйований синім порохом Наполеон у трикутному капелюсі і з пивним кухлем у короткій руці. «Балаганов!» – крикнув Остап уже з води. «Розійдіться і приготуйте берлагу. Можливо, він буде потрібний». І великий комбінатор поплив боком, розсуваючи води мідним плечем і тримаючи курс на північ і на північний схід, де поблискував перламутровий живіт Єгора Скумбрієвича. Перш ніж зануритись у морську пучину, Остапові довелося багато попрацювати на континенті. Магістральний слід завів великого комбінатора під золоті літери Геркулесу, і він багато часу проводив у цій установі. Його вже не дивували кімнати з альковами і вбивальниками, статуї і швейцар у картузі з золотим зигзагом, що любив погомоніти про богняне поховання. Із сумбурних пояснень очайдушного берлаги випливала напіввідповідальна фігура товариша Скумбрієвича. Він займав великий номер на 2 вікна, в якому колись спинялися закордонні капітани, приборковичі левів або ж багаті студенти з Києва. У кімнаті часто і дражливо дзеленчали телефони, іноді окремо, іноді обидва разом. Та ніхто не брав трубок. Ще частіше розчинялися двері, стрижена голова службовця, просунувшись у кімнату, розгублено проводила очима і зникала, щоб поступитись місцем іншій голові, але вже не стриженій, а оброслій довгими патлами, або ж просто голі, лілові, як цибуля. Але цибуляний череп ненадовго застрявав у дверній щілині. У кімнаті нікого не було. Коли двері відчинилися, мабуть, уже у 50-й раз у цей день, до кімнати зазирнув Бендер. Він, як і всі, покрутив головою зліва направо і справа наліво, і, як усі, переконався в тому, що товариша Скумбрієвича в кімнаті немає. Зухвало, виявляючи своє невдоволення, великий комбінатор поплентався по окремих відділах, секціях, секторах і кабінетах, запитуючи, не бачив хто товариша Скумбрієвича. І в усіх цих місцях він чув одну і ту ж відповідь. Скумбрієвич щойно тут був, або ж Скумбрієвич хвилину тому вийшов. Напіввідповідальний Єгор належав до численних екземплярів службовців, які або ж щойно тут були, або ж хвилину тому вийшли. Деякі з них протягом усього службового дня не можуть навіть добратися до свого кабінету. Рівно о 9-й годині така людина входить у вестибюль установи і, сповнена добрих намірів, заносить ніжку на першу приступку сходів. Її чекають великі діла. Вона призначила у своєму кабінеті 8 важливих рандеву, 2 поширених засідань і 1 вузьке. На письмовому столі лежать стоси паперів, які вимагають негайної відповіді. Узагалі безліч справ. Не вистачить доби. І напіввідповідальний чи відповідальний громадянин бадьоро заносить ніжку на мармурову приступку. Та поставити її не так уже і легко. Товаришу Парусинов, на 1 хвилину. Чути воркітливий голос. Якраз я хотів проробити з вами одне питаннячко. Парусинова ніжно беруть під руку і відводять у затишний куточок вестибюля. І з цього моменту відповідальний чи напіввідповідальний працівник пропав для країни. Він пішов по руках. Не встигне він проробити питаннячко і пробігти 3 приступки, як його знову підхоплюють, відводять до вікна, чи в темний коридор, чи в якийсь пустуючий закапелок, куди нечупара завгост накидав порожніх ящиків, і щось йому втокмачують, чогось домагаються, на чомусь наполягають і просять щось провернути у терміновому порядку. До 3-ї години дня він все ж таки добирається до першої площадки сходців. До 5-ї години йому навіть щастить пробитися на площадку 2-го поверху. Але через те, що його кабінет на 3-му поверсі, а службовий день уже закінчився, він швидко біжить вниз і залишає установу, щоб устигнути на термінову міжвідомчу нараду. А в цей час у кабінеті дзеленчать телефони, зриваються призначені рандеву, листування залишається без відповіді, а члени 2 поширених засідань і 1 вузького безтурботно п'ють чай і теревенять про трамвайні. У Єгора Скумбрієвича всі ці особливості були надзвичайно ускладнені громадською працею, якій він віддавався із зайвою гарячковістю. Він уміло і вигідно використовував взаємний і всебічний обман, який непомітно якось прижився в Геркулесі, чомусь має назву «громадське навантаження». Геркулесівці сиділи на зборах по 3 години підряд, слухаючи ганебну балаканину Скумбрієвича. Їм усім дуже хотілося вхопити Єгора за товстенькі ляшки і викинути у вікно з чималої висоти. Інколи їм навіть здавалося, що ніякої громадської діяльності взагалі не існує. І ніколи не існувало, хоч вони й знали, що за стінами Геркулесу є якесь друге, правильне громадське життя. «Ну і скотина», – думали вони, тоскно покручуючи в руках олівці і чайні ложечки. «Симулянт проклятий!» Та придертись до Скумбрієвича викрити його було не під силу. Єгор виголошував правильні промови про радянську громадськість, про культроботу, профнавчання і про гуртки самодіяльності. Але за всіма цими запальними словами не було нічого –